Posloucháte Radio Wave, zdraví vás Jiří Špičák, se mnou ve studiu Matěj Schneider. Matěj, ahoj.
Čau.
Odborník na technologie, mimo jiné. My se v tomhle týdnu na Waveu věnujeme takzvaným nultým letům, což jste si určitě všimli. Teď se budeme s Matějem bavit o věci, která mě osobně třeba hodně zasáhla, a to je způsob, jakým se v těch nultých letech změnila distribuce hudby. Který rok byl ten nejvíc zlomový, kterým rokem to začalo, kdy vlastně začalo být možné stahovat hudbu takzvaně jenom tak, a kdo to spustil?
No, tak nejpřelomovějším rokem v nultých letech byl rok paradoxně 99, protože v roce 99 už byla založena služba Napster, která to tak všechno rozstřelila. Někteří si tu službu asi pamatujete, ona víceméně jednoduše umožnila uživatelům sdílet svoje složky s hudbou a mohli jste si stáhnout teda od kohokoliv, kdo se k té službě přihlásil, jeho hudební soubory. Samozřejmě to nebylo úplně jako dneska, ty tehdejší průměrné internetové rychlosti byly celkem pomalé. Já nevím, jestli si, Jirko, pamatuješ, jak dlouho si třeba mohl stahovat jedno album.
Já si pamatuju, že jsem si stahoval soundtrack z filmu South Park, jsem to stahoval jednu písničku každý den, abych si to užil hezky pěkně. Po jedné písničce denně.
Tak já jsem to měl asi trošku rychlejší, ale každopádně...
Já jsem to měl taky rychlý, ale to jsem vždycky vyhodil potom, že?
Každopádně i s tou jednou písničkou za den, jak to měl Jirka, je jasné, že to bylo celkem přelomový moment. Napster samozřejmě ale velice brzo skončil, protože šokovaný hudební průmysl v čele s velkými vydavatelstvími a například kapelou Metallica nebo Doktorem Dre se samozřejmě nelíbilo, že bude někdo dle jejich slov krást hudbu. Následovala hromadná žaloba a Napster během pár let zanikl. Nicméně Pandořina skřínka digitální distribuce hudby zůstala otevřená, Jirko.
V té distribuci se pak evidentně stal ten moment, že se z nelegálních platform přešlo na takzvané legální. První, kdo se toho chopil, kdo se to začal těžit, byla společnost Apple. Takže jakým způsobem Apple naskočil tady do toho rozjetého digitálního vlaku?
Tehdejší ředitel Apple Steve Jobs pochopitelně vycítil příležitost. Bylo mu jasné, že ta digitální distribuce hudby je něco, co je poměrně nevyhnutelné. Zároveň poznal, že hudební průmysl je poměrně vystrašený z toho, co se stalo s Napsterem, a potřebuje tenhle problém nějak vyřešit. Z toho vznikly iTunes v roce 2003, které fungují na jednoduchém modelu. Máte tam skladby a vy si můžete každou jednotlivou skladbu koupit za 99 centů. Něco z toho si nechává Apple, něco z toho jde hudebnímu vydavatelství, které se, pokud se jim chce, podělí se hudebníkem. Co je na tomhle nejdůležitější, je, že hudební průmysl do té doby byl zvyklý fungovat tak, že vám prodává primárně celá alba za nějakých v Americe $15-20. Najednou si teda můžete kupovat jednotlivé skladby a když se vám na albu líbí jenom dvě, koupíte si jenom dvě, což samozřejmě narušuje ty jejich ekonomické modely.
Ono se dá říct, že to narušuje tu hudbu i esteticky, protože možná zhruba od téhle doby se počítá přesunutí toho důrazu na singly a konec nějakých velkých desek, když pár velkých desek potom ještě vzniklo. Poslední zásadní věc těch nultých let, která se opět vrací k tomu modelu, který je takzvaně zadarmo, je YouTube jako streamovací služba, přestože je to především videoportál.
Je to sice videoportál, nicméně všichni víme, kolik je na YouTube hudby, a vzhledem k tomu, že oproti například Spotify nebo Apple Music má mnohonásobně víc uživatelů, poslední čísla jsou něco o 1,5 miliardy uživatel každý měsíc na YouTube, tak je nutné o YouTube uvažovat trošku jako o hudební streamovací službě. Už jenom kvůli tomu, že dokud tady bude fungovat YouTube v tom modelu, v jakém je, že je zadarmo a že je z reklamy, respektive že vyplácí peníze tvůrcům z reklamy, tak si lze jen těžko představit, že se vyřeší problém s ostatními streamovacími službami. Lidi se to nejčastěji spojují se Spotify, které se často dostává do sporu s muzikanty vzhledem k tomu, že Spotify si buď to můžete platit za cirka $10 měsíčně, a když si Spotify platíte, tak vaše přehrání nějaké skladby generuje tomu umělcovi, kterého si přehráváte, mnohonásobně víc, než když jste jeden z těch posluchačů, co poslouchá zdarma, akorát se mu mezi skladbami spouští reklama. Tenhle ten problém nastává i u toho YouTube, a vlastně vzhledem k tomu množství hudby a uživatelů YouTube je vlastně u YouTube daleko palčivější.
Pokud vás zajímá víc o tom, jak nultá léta rozmetala hudební průmysl, což je titulek článku na webu wave.cz, tak vás právě na web wave.cz přesměruju. Matěj, díky, a sledujte další obsah k nultým letům, kterým se v tomhle týdnu na Rádiu Wave věnujeme.
Ahoj.